zvakakosha kuti vazuma vatore danho ravatora izvi nekushushikana kwavari kuita uku nokuti ndivo nyamukuta wechibvumirano ichi ende hapana munhu anoda kuti mwana waanenge azvara kana kuti abatsira kuti avepo arege kupa kuve neupenyu hwakanaka. GNU haina upenyu neutano hwakanaka kusvika zvinhu zviri kuda kugadziriswa zvagadziriswa.
Asi imi munoona here vazuma vachibudirira pakatadzwa navambeki?
Vazuma vane maitiro akasiyana. Vazuma vanenge vari kuratidza kuti iyi nyaya yakavabata pamwoyo nenzira yakasiyana nemabatiro yanga yakaita vambeki. Maonero angu vazuma vachakwanisa nokuti munhu akazvipira kutarisa zviri kunetsa vasina kuti pamunondo pamusasa kana kuwanda nomunhu kana kurerekera kudivi rerimwe bato kana rimwe bato. So munhu akadaro handione vachikundikana nokuti chinodiwa kana uchigadzirisa gakava usatore matii, unofanira kushanda nepakati. Saka ndiro ndinoona vachiita saizvozvo ende tinozvikudza.
Tiri kunzwawo zvakare kuti ZANUPF iri kushingaira kuti nhepfenyuro dzakaita seStudio 7, SW Radio, Radio VOP nedzimwe dziri kutepfenyura dziri kunze dzinge dzichivharwa munhaurirano idzodzi dziri kuitwa. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Ndezvaikwanisika iyo ZANUPF vadi vambofudza vanhu vavo kuti pavanhu vavo vangani vanoda kuti redhiyo idzodzo dzivharwe vagorega kunzwa zviri kutaurwa. Tinoona vazhinji vachibatsirikana mukuwana masoko nemaredhiyo avari kutaura iwayo. Inyaya imwe chete yakaitika kubva munguva iyo ndeinga taive neredhiyo Maputo zvichiratidza kuti zvinozikanwa kuti kana vanhu vakadzepetedzwa vakashaiswa mukana wakakwana wokuti vawane masoko vanotsvaga dzimwe nzira. Uyezve tinofanira kuyeuka kuti kune kusungunuka kwokuti vanhu vawane information ikodzero yakakura yavanhu. Asi zvakarete inongori nyaya diki diki yekuti vakagadzirisa nyaya yemedia commission yanga yanzi ngavagadzirisi nekuopen up kana kuvhura masaisai kuti vanhu vese vakwanise kuti vauye vachirejista vari munyika yezimbabwe vachibva kunze. Hapana chinombononotsa nyaya iyoyo kuti igare yagadziriswa.